الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në gjuhën shqipe. Ashtu sikurse ditëve të kaluara dhe sot në edicionin e mëngjesit të lajmeve të ditës së sotme, do të njemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, do të jemi me një titull nga Irani fillimisht. Pezeshkian. Raketat iraniane synojnë të ndalin sulmuesit, jo të shkaktojnë agresion. Duke folur në një ceremoni në Teheran të hënën më 4 nëntor, presidenti iranian Masud Pezeshkian theksoi se raketat iraniane kanë për qëllim të pengojnë çdo përpjekje që sulmon vendin dhe se ato në asnjë mënyrë nuk do të përdoren për akte agresioni kundër vendeve të tjera. Ne kemi në dispozicion raketa për të mbrojtur dhe që armiqtë të mos guxojnë të pushtojnë territorin ton. Raketat tona nuk kanë për qëllim të përdoren për të kryer sulme kundër vendeve të tjera ose për ekspansionizëm, tha shefi ekzekutiv iranian. Pezeshkian tha se Irani ka zhvilluar raketa mbrojtëse në mënyrë që agresorët, si regjimi izraelit, të mos mund të sulmojnë Iranin ashtu siç janë duke bërë në rripin e Gazës ose të hidhnin bomba në çdo vend apo person që ata duan. Pezeshkian tha se Irani ka zhvilluar raketa mbrojtëse në mënyrë që agresorët pra të mos mund të sulmojnë ashtu siç bëjnë në vendet e tjera. Ndërkohë, ai përshëndeti palestinezët në Gaza për durimin dhe madhështinë e tyre që e kanë ndalur regjimin izraelit që t'i detyroi ata të dorëzohen. Pavarësisht se ka sulmuar të gjithë Gazën, me gjithçka kanë në dispozicion për më shumë se një vit. Në të njëjtin kontekst, presidenti iranian kritikoi regjimin izraelit për pretendimin e respektimit të drejtave të njeriut dhe të ligjit ndërkombëtar, ndërsa autoritetet e tij kryen dhunë, genocid, krime dhe vrasje masive ndaj njerëzve të pafajshëm. Do të vijojmë me një tjetër lajm po nga Irani, ministri i punëve të jashtme të Iranit viziton Pakistanin. Ministri i punëve të jashtme të Iranit mbërriti në Islamabad, kryeqyteti i vendit, për të takuar dhe biseduar me zyrtarë të lartë të Pakistanit në lidhje me marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Sipas agjencisë së lajmeve MER, delegacioni iranian i kryesuar nga Seyed Abbas Araghchi, ministri i punëve të jashtme të Iranit, u mirëprit pas mbërritjes në Islamabad nga zëvendësministri rajonal i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, Nasim Varaiç, dhe ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Mukaddem. Araghchi do të takohet me senatorin Mohamed Ishaq Dar, zëvendës kryeministër dhe ministri i Punëve të Jashtme të Pakistanit, dhe do të diskutojë me të për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Takimi i delegacioneve të larta të dy vendeve do të zhvillohet njëkohësisht në nënkryesimin e ministrave të jashtëm të Iranit dhe Pakistanit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit do të takohet edhe me kryeministrin e Pakistanit, Shahbaz Sherif. Gjatë këtij udhëtimi, Araghchi do të diskutojë dhe shkëmbejë mendime me zyrtarë të lartë pakistanezë në lidhje me marrëdhëniet dypalëshe Iran-Pakistan në fushat politike, ekonomike, tregtare, të sigurisë kufitare dhe kundërterrorizmit, si dhe çështje rajonale dhe ndërkombëtare me interes apo shqetësim të përbashkët. Do të vijojmë me një tjetër titull këtë herë nga arena ndërkombëtare. 121 vende anëtare televizie së vendeve të paangazhuara dënuan agresionin e Izraelit kundër Iranit. Në një deklaratë, Lëvizja e vendeve të paangazhuara, e përbërë nga 121 shtete, dënoi aktin diallëzor të regjimit sionist dhe sulmin e tij agresiv të qëllimshëm kundër Republikës Islamike të Iranit, dhe deklaroi se ky sulm është një shkelje e rëndë e sovranitetit dhe integritetit të territorial të Iranit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, lëvizja e vendeve të paangazhuara në një deklaratë të hënën mbrëmë sipas kohës lokale, deklaroi se dënon në mënyrën më të fortë të mundshme aktin e qëllimshëm të agresionit të regjimit izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit, i cili konsiderohet një shkelje e rëndë e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit, po ashtu dënuan dhe humbjen e jetëve të katër forcave ushtarake iraniane dhe atë të një civili. Në deklaratën e tyre, 121 vendet antare të lëvizjes së vendeve të paangazhuara, duke dënuar shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Irakut nga Izraeli, i cili përdori në mënyrë të paligjshme hapësirën ajrore të këtij vendi për të sulmuar Iranin, shprehen solidaritetin e tyre me popullin dhe qeverinë e Republikës Islamike të Iranit. Gjithashtu, 121 vendet antare të lëvizjes së vendeve të paangazhuara theksuan: në këtë drejtim, lëvizja e vendeve të paangazhuara, duke konsideruar Izraelin përgjegjës për këtë agresion dhe pasojat e tij, i cili konsiderohet një kërcënim për paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare, e miraton të drejtën e qenësishme të Iranit dhe të vendeve të tjera të dëmtuara për të mbrojtur sovranitetin, integritetin territorial, sigurinë dhe popujt e tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Lëvizja e vendeve të paangazhuara kërkon gjithashtu nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të përmbushë përgjegjësinë e tij duke dënuar qartë këtë akt agresioni dhe duke marrë masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e tij. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, lëshohen me sukses dy satelitët iranian Kousar dhe Hudhud. Dy satelitët iranian Kousar dhe Hudhud u lëshuan me sukses nga baza hapsinore ruse Vostochni me mjetin lëshues Soyuz në orët e para të mëngjesit të së martës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, sateliti matës Kousar dhe sateliti Hudhud, së bashku me 51 satelit të tjerë, u lëshuan nga baza Vostochni e Rusisë dhe u stacionuan me sukses në orbit. Sateliti Kousar, që njihet si satelit dypamjor, do të përdoret në mbrojtjen e pyjeve dhe në mbrojtjen dhe monitorimin e mjedisit nëpërmjet pamjeve satelitore. Sistemi satelitor dypamjor ndihmon në mbrojtjen dhe monitorimin e mjedisit me imazhe satelitore, po ashtu edhe të ekosistemeve natyrore, duke ofruar të dhëna të sakta satelitore. Hudhud është gjithashtu një satelit me standardin e satelitëve kubik. Pesha e këtij sateliti është 4 kg, lartësia e tij orbitale është 500 km. Dhe misioni i tij është të krijojë një platformë të dedikuar për ofrimin e shërbimeve ndërkombëtare të internetit të gjërave me bandë të ngushtë. Shërbimet më të përdorura të satelitit Hudhud janë në fushat e bujqësisë, transportit, logjistikës dhe mjedisit. Do të vijojmë me një tjetër titull, me një tjetër lajm këtë herë nga rajoni i Aziz Perëndimore, 70 dëshmorë në sulmet e regjimit sionist në Ripin e Gazës. Në vazhdim të krimeve të tij në Palestinë, regjimi sionist nëpërmjet një sulmi ajror vuri në shenjestër të hënën Ripin e Gazës, gjatë të cilit deri më tani kanë rënë dëshmorë 70 persona. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, 27 palestinezër janë dëshmorë në sulmin e sotëm të regjimit sionist ndaj zonave në veri dhe në qendër të Ripit të Gazës. Në sulmin e parë që ndodhi në Beit Lahia, është shenjestruar një shtëpi banimi që ishte vend strehim për refugjatët palestinezë, e ku gjatë këtij sulmi kanë rënë dëshmorë 20 persona. 4 persona janë dëshmorë në sulmin e dytë të regjimit sionist, i cili ndodhi disa orë më parë në çadrën e të shpërngulurve në qytetin Zawaida në qendër të ripit të Gazës. Në sulmin e tretë, helikopterët izraelit kanë sulmuar një tend refugjatësh në qytetin Deirul Balah në qendër të ripit të Gazës, si pasoj e të cilit dy persona kanë mbetur të martirizuar dhe disa të tjerë janë plagosur. Në të njëjtën kohë, gazeta izraelite Haaretz, e botuar në territorët e pushtuar, shkroi: Joe Biden do të ndërmarr hapa për të dhënë fund luftës së Gazës në dy muajt e fundit të presidencës së tij. Kjo media hebraike shtoi: Hapat që do të ndërmarr Biden do të përfshijnë vendime që presidenti amerikan refuzoi të merrte më parë. Këto hapa përfshin mos mbështetjen e Izraelit në qarqet ndërkombëtare dhe vonimin e dhënjes së armëve për Tel Avivin. Zbulimi i kësaj medie sioniste ndodh në të njëjtën kohë kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken theksoi në një lidhje telefonike me ministrin izraelit të luftës Yoav Gallant se lufta në Gaza duhet të përfundojë. Do të vijojmë një tjetër lajm. Kërkesën e më shumë se 50 vendeve të botës për embargo armësh ndaj regjimit sionist. Më shumë se 50 vende të botës kërkuan nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që të parandaloj transferimin dhe shitjen e armëve për regjimin sionist. Sipas rrjetit informativ të lajmeve TRT, pra TRT, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan njoftoi se Ankaraja, së bashku me 52 vendet të tjera, i ka dërguar një letër të përbashkët Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe i kanë kërkuar këtij organi të ndalojë dërgimin e armëve dhe municioneve në të ashtu quajturin Izrael apo territorët e pushtuara të Palestinës. Sipas kësaj agjencie, TRT-s, Fidani, i cili udhëtoi për në Djibouti, në një konferencë shtypi në këtë vend tha: Ne duhet të përsërisim në çdo rast se shitja e armëve për Izraelin është bashkëpunim në gjenocid. Ai tha se Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, është shndërruar në një kërcënim global. Dhe kërkoi nga të gjitha vendet që të parandalojnë këtë regjim që të injorojë ligjet ndërkombëtare. Në një pjesë të kësaj letre thuhet se viktimat marramendse të civilëve, shumica e cilëve janë fëmijë dhe gra, për shkak të shkeljeve të vazhdueshme të së drejtës ndërkombëtare nga ana e regjimit të Izraelit, si fuqi pushtuese që po zgjat për më shumë se një viti, nuk janë më të pranueshme dhe janë të patolerueshme. Në këtë letër, Këshilli të Sigurimit i kërkohet të shpallë menjëherë armpushimin për të parandaluar këtë tragjedi dhe të marrë masat në lidhje me mbrojtjen e civilëve, garantimin e llogaridhënies së këti regjimi dhe nxjerrjen e një kërkese të qartë për ndalimin e transferimit të armëve në Izrael. Në të njëjtën kohë, Dani Danon, ambasador i regjimit sionist në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në përgjigje të planit të qeverisë së Ankaras për të ndaluar shitjen e armëve për regjimin e Tel Avivit, pohoi: Letra e Turqisë, drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për ndalimin e shitjes së armëve për Izraelin është një hap i iniciuar nga boshti i së keqes dhe kjo në tregon që të veprohet pra kundër Izraelit. Do të vijojmë me një tjetër titull këtë herë nga bota: Zelenski, Irani nuk i ka dhënë raketa Rusisë. Presidenti Ukrainës nuk ka konfirmuar pretendimet e medjave perëndimore për dërgimin e raketave balistike iraniane në Rusi, por ka pohuar se bisedimet mes palëve po vazhdojnë dhe kjo është shqetësuese për Ukrainën. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se Irani ende nuk i ka dhënë Rusisë asnjë raketë dhe pretendoi se të dy vendet po flasin për këtë dhe kjo na shqetëson. Më herët Reuters dhe Wall Street Journal pretenduan se zyrtarët amerikanë u thanë homologëve të tyre evropian se Irani kishte dërguar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi në Rusi. Këmbgulja e Ukrainës në pretendimet e mediave perëndimore kundër Iranit në lidhje me dërgimin e raketave balistike në Rusi, ndërsa ditët e fundit zyrtarët iranian dhe rusi kanë hedhur poshtë këto pretendime. Presidenti i Ukrainës përsëriti gjithashtu pretendimin për dërgimin e dronëve iranian në Rusi për përdorim në luftën në Ukrainë dhe tha se Irani gjithashtu ka lëshuar leje për të ndërtuar ato në Rusi. Të ndërruar miq, që këto ishin edhe titujt për edicionin e sotëm të mëngjesit lajmeve. Ne këtu do ndajemi së bashku duke uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve. Nga unë mirëmbëjtje dhe mirë dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Dhe për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën e Hormozganit, u njohëm me ishullin e bukur koralor Kish, që ndodhet në brigjet e Gjirit Persik në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të këtij ishulli të bukur dhe me të kaluarën e tij historike. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në provincën Hormuzgan, ku do të prezantojmë një tjetër ishull të bukur me emrin Keshm, që ndodhet në ujrat e kaltra të Gjirit Persik në jug të Iranit. Ishulli Keshm, me një sipërfaqe prej 1500 kilometra katror, konsiderohet ishulli më i madh i Gjirit Persik dhe ka sipërfaqe rreth 2 herë gjysmë më të madhe se sa ishulli i dytë më i madh i Gjirit Persik, që do të thotë Bahreini. Ishulli Keshm shtrihet përgjatë ngushticës së Hormuzit. Është mirë ta dini se ngushtica e Hormuzit me gjersi 55 kilometra konsiderohet një prej korridoreve ujore më të rëndësishme të botës. Kjo ngushticë lidh korridorin ujor 900 kilometrash në jug të Iranit në brigjet e Gjirit Persik me ujrat e lira të botës ndërmjet detit të Omanit. Gjatësia e ishullit Keshm është 120 kilometra dhe gjersia e tij është 10 deri në 35 kilometra të ndryshme. Ky ishull ka maja me lartësi të ulët dhe kodrina të gërryera nga erat që lartësia e pikës më të lartë të tyre është 350 metra mbi nivelin e detit. Në këtë ishull, klima gjithmonë është me lagështi të lartë dhe në disa muaj të vitit lagështia e ajrit arrin deri në 95%, çka do të thotë deri në nivelin më të lartë të mundshëm. Mbulesa bimore përbëhet nga bim dhe pem të llojeve të ndryshme si rapi, pema arabike dhe moskite dhe lloje të tjera të bimve shkretinore. Komuniteti i parë dhe më i rëndësishëm bimor i ishullit Keshm mund të vërehet në malet Hara, që përbëhet nga një lloj pemve me gjethe të gjerë që njihet me emrin Avicennia Marina, e cila ka marrë emrin e Abu Ali Sina, shkencëtarit të njohur iranian. Malet Hera që ndodhen në pjesën veri perëndimore të ishullit Keshm, me një sipërfaqe prej 12 deri në 15 hektar, krijojnë një relief të bukur dhe të veçantë në këtë ishull. Këto male natyrore përbëjnë një zonë të mbrojtur në nivel ndërkombëtar dhe është vend ku jetojnë dhe strehohen shumë zogj të bukur vendor dhe shtektar. Gjithashtu konsiderohet vend shumë i përshtatshëm për shtimin e karkalecave të detit dhe llojeve të tjera të gjallësave ujore. Udhëtimi në zonën e lirë të Keshmit pa vizituar malet e gjelbërta dhe të bukura Hera do të ishte një udhëtim i lënë përgjysëm. Në zemrën e ujrave të kaltër të Gjirit Persik, në disa orë të ditës, gjelbërimi i pemëve të gjelbëruara të maleve Hera gjithashtu ledhaton sytë çdo vizitori dhe në orët e ditës kur ngrihet niveli i detit, thuaj se male të tilla nuk kanë ekzistuar fare. ishull i Kesh, në vitin 1989 u njoh zyrtarisht si porti i dytë i lirë i Iranit dhe në vitin pasardhës ka filluar funksionimin e doganës së ishullit Kesh, që është një prej zonave me tregti të madhe dhe industriale në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Në këtë mënyrë, me aktivizimin e këtij porti, sasia aktiviteteve tregtare të Iranit me vende të tjera fqinje dhe të rajonit është zgjeruar në masë shumë të madhe dhe gjatë viteve të fundit me zhvillimin e rajonit është zgjeruar në masë shumë të madhe edhe mundësia e zhvillimit të projekteve të mëdha urbane dhe është ndryshuar tërësisht pamja e këtij ishulli. Përveç popullatës autoktone dhe banorëve, ishulli Keshm ka një numër të konsiderueshëm të banorve jo autokton dhe emigrant që pjesa më e madhe e tyre punojnë në sektorin e tregtisë, biznesit, industrisë së minierave, administratë shtetërore dhe organet të tjera, në banka, në strukturën organizatës së zonës së lirë të Keshmit dhe në sektor të tjerë të shërbimeve të ndryshme. Gjuha kryesore e popullatës në ishullin Keshm, ashtu si gjua e të gjithë banorëve të porteve dhe brigjeve jugore të Iranit dhe të ishujve të tjera, është gjua perse dhe kjo gjuhë flitet dhe kuptohet nga të gjithë banorët dhe udhëtarët që udhëtojnë në këtë ishull. E folura lokale dhe e përhapur e banorëve të ishullit Keshm në qytete dhe fshatra të këtij ishulli është e njëjtë me këtë dallim se banorët e qyteteve Keshm dhe Dargahan, për shkak të qarkullimit dhe shkëmbimeve tregtare me banorët e Minabit, Bandar Abbasit, portit Lange dhe porteve të tjera fqinje, flasin një të folur të afërt me dialektin e Bandar Abbasit që quhet Minabi.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Ndërsa banorët e fshatrave në thellësi të ishullit për shkak të udhëtimeve dhe kontakteve me banorët e vendeve arabe rreth Gjirit Persik dhe Indis, flasin në gjuhën arabe lokale, por e njohin edhe gjuhën indiane, ose kanë huazuar një numër të konsiderueshëm të fjalëve të gjuhës indiane dhe i kanë futur ato në të folurën lokale të tyre. Në përgjithësi, duhet thënë se gjuha lokale ishullit Keshm është një përzierje e gjuhëve perse në dialektin bandari, indiane, arabe dhe angleze. Kufizimet natyrore të ishullit Keshm kanë kufizuar në masë të madhe kapacitetin për zhvillimin e bujqësisë në këtë ishull. Për shkak të rreshjeve të pakta atmosferike dhe mungesës së ujit të ëmbël në masë të mjaftueshme, bujqësia është zhvilluar në përmasa shumë të kufizuara dhe në formë mëditje. Natyrisht, ishulli Keshm deri diku potencialisht ka kapacitet për zhvillimin e blegtorisë dhe aktualisht blegtoria zhvillohet në formën tradicionale në ishullin Keshm. Ndërtimi i anijeve të vogla që konsiderohet industria më e vjetër organizuar dhe rregullt e brigjeve dhe ishujve jugor të Iranit është një industri tradicionale e cila për shekuj me radh është zhvilluar në ishullin Keshm dhe aktualisht vazhdon të punojë me po ato metoda të vjetra tradicionale. Miq të nderuar, për të njohur më shumë ishullin Keshm, e pam të nevojshme që këtë pjesë të edicionit të sotëm t'ia kushtojmë prezantimit të objekteve historike dhe vendeve turistike, si dhe objekteve fetare të ishullit Keshm. Na ndiqni në vazhdim. Ishulli i bukur Keshm ka atraksione të shumta turistike. Natyra e bukur dhe e virgjër së bashku me objektet historike dhe antike përbëjnë vendet turistike më të bukura të ishullit Keshm. Objektet, monumentet dhe gërmadhat e mbetura nga pelgjet dhe digat dhe faltore të ndryshme tregojnë se ky ishull në periudhën e dinastisë Sasanite, do të thotë para shfaqjes së Islamit, ka qenë i zhvilluar dhe i banuar dhe qysh në atë kohë gëzonte një zhvillim dhe progres të rëndësishëm. Gjatë shekujve të fundit, periudha e ndërtimit dhe zhvillimit të këtij ishulli ka filluar pas dëbimit të forcave portugeze nga ky vend dhe pas pushtimit të këtij ishulli nga forcat britanike. Prej objekteve historike dhe vendeve natyrore që mund të përmendim në këtë rajon, mund të veçohet Xhamia e Sheikh Barah, Xhamia e Madhe e Keshmit, Kalaja e Portugezve në Keshm dhe Lauft, kopshtet e hurmave dhe kopshtet të tjera të gjelbëruara në Turjan dhe Dairestan dhe në rajonet të tjera të Keshmit dhe briqit të bukura të këti ishulli. Kalaja e Portugezve është një prej vendeve turistike që tërheq në mas të madhe vëmendjen e turistëve që vizitojnë ishullin Keshm. Kjo kala ndodhet në këndin verior të ishullit Keshm në brigjet e Gjirit Persik. Kjo kala është ndërtuar në vitin 1507 me urdhrin e marinarit portugez Alfonso Albuquerque në ishullin Keshm. Alfonso Albuquerque kishte pushtuar ishujt në grykën e Gjirit Persik dhe në këtë mënyrë kishte marrë nën kontroll transportin dhe tregtin detare mes Indisë dhe Europës. Pushtimi i portugezëve mbi këtë korridor të rëndësishëm detar ka zgjatur 110 vjet. Gjatë kësaj periudhe portugezët kanë ndërtuar kështjella dhe fortifikime, që në mesin e tyre mund të përmendet kështjella e Hormuzit, Keshmit dhe e Larkut. Kalaja e ishullit Keshm ka një sipërfaqe prej 2000 metër katrore, cila është ndërtuar me gurë gëlqeror dhe gipsi dhe me llaçin tradicional iranian Sarux, dhe përgjatë një shekulli disa herë është merimetuar qëndrueshmëria dhe rezistenca e kësaj kalaje. Katër kulla ekzistojnë në katër këndet të kalas dhe kamure të larta mbi të cilat janë vendosur topat dhe kërbaçet për të mbrojtur nga sulme të ndryshme. Kalaja e ishullit të Keshmit kishte funksionin e një depoje të madhe, ose si një vend ku mbahej municioni dhe armatimi, ndërsa në kushtet e emergjencës dërgonte ndihma edhe për kështjellat dhe fortifikatat e tjera. Kalaja e portugezve ishte një kala logjistike e cila ishte ndërtuar në ishullin e Keshmit për të krijuar lidhje me kalanë e Hormuzit dhe për të dërguar mbështetje logjistike dhe shërbime në të gjitha kalat qendrore. Më në fund, në vitin 1623, kjo kala dhe bazat e tjera në grykën e Gjirit Persik u çliruan nga forcat iraniane të drejtuara nga generali iranian i dinastisë Safavite, dhe iranianët deri më sot e mbajnë kontrollin e tyre ngushticën e Hormuzit, që është një prej korridoreve më të vlefshme ujore të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Feja e bukur islame na këshillon dhe na mëson për herë të kemi kujdes të veçantë në edukimin e brezave të rinj për të rritur fëmijë të shëndetshëm në fushën e arsimit. Për këtë arsye, kemi përgatitur dhe një program të cilin do ta ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam. Në këtë emision do të flasim mbi veprimet që duhen ndërmarrë para lindjes së fëmijës. Të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet tona më të përzemërta. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam. Në emisionin e kaluar, folëm mbi arsimimin dhe edukimin e fëmijëve nga pikpamja e psikologëve, sociologëve dhe shkencëtarëve të tjerë. Në këtë emision, do të flasim mbi fushat paralindjes së fëmijëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sot, shumica e çifteve të rinj përballen me sfidën e cila ka të bëjë me kohën e duhur dhe më të dobishme për të filluar edukimin e fëmijës. Disa nga ekspertët në lidhje me fillimin e edukimit të fëmijëve besojnë se është mosha 6 deri në 7 vjeç. Disa të tjerë thonë se edukimi duhet të fillojë qysh në lindje dhe disa të tjerë para se ata të lindin. Një psikolog thotë: "E pyetën Hakimin, nga cila kohë duhet të fillojë edukimi i fëmijës?" Hakimi u përgjigj, 20 vjet para lindjes, dhe nëse nuk arrihet rezultat, atëherë ta keni të qartë se duhet filluar atëherë sa më shpejt. Kjo fjali ka të bëjë me atë se prindrit e fëmijës duhet të edukohen 20 vite, në mënyrë që të arrijnë edukimin e fëmijës së tyre ashtu siç duhet. Islami udhëzon edukimin e fëmijës qysh para lindjes së tij dhe parashë fusha të ndryshme për edukimin e tij. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibejtit të tij alaihi salam gjithashtu sugjerojnë se fëmia duhet të edukohet që nga koha kur bashkëshortët vendosin për të martuar me njëri tjetrin. Me zgjedhjen e bashkëshortit formohet paraforsisht mjedisi për krijimin e familjes. Është e qartë se familja luan rolin kryesor në edukimin e fëmijës. Gruaja dhe burri janë shtyllat kryesore të familjes. Dhe ata e kanë për obligim edukimin dhe arsimimin e duhur të fëmijës, si në aspektin mendor, ashtu dhe në atë shpirtëror. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibejti i atij Hazreti alaihi salam ka thënë se në zgjedhjen e bashkëshortit duhet të veproni me kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bashk bini dakord për martesë, sepse zgjedhja e bashkëshortit është shumë e rëndësishme." Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe imamat alaihi salam në lidhje me veten dhe familjen e vet kanë qenë shumë të kujdesshëm, e po ashtu edhe në përzgjedhjen e bashkëshortit. Historia e Fatimes alaiha salam është cituar nga njerëz të ndryshëm, dhe ata kanë thënë se ajo ka qenë shumë e motivuar për të martuar me Hazretin Ali alaihi salam. Zgjedhja e bashkëshortit sipas prizve të pagabueshëm të muslimanëve ndikon në edukimin e fëmijës. Në të kundërtën, mungesa e mirëkuptimit dhe prezenca e konflikteve mes bashkëshortëve ndikon negativisht në edukimin e fëmijëve. Feja islame udhëzon në mirëkuptimin mes bashkëshortëve. Hussein Bashar, një prej shokëve të Imam Rizait alaihi salam, erdhi një ditë dhe e pyeti imamin. Një i afërmi imi erdhi dhe më kërkoi vajzën, por ai është i paedukat. Imami u përgjigj: "Nëse ai është i paedukat, mos e jep vajzën për grua." Në islam, zgjedhja e bashkëshortit ka shumë rëndësi, sepse një gjë e tillë në lidhje me edukimin e fëmijës ka ndikim tepër të madh. Feja islame thotë se edukimi i fëmijës bëhet qysh para lindjes së tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Vërtet ka shumë ndikim ajo që ju i jepni fëmijëve tuaj. Për shembull, është shumë e rëndësishme se në çfarë race dhe etni rritet fëmia." Ai Hazret në lidhje me rëndësinë e zgjedhjes së bashkëshortes për të lidhur martesë, thotë: "Është shumë e rëndësishme që të zgjidhni se ku do të vendosni farën tuaj dhe zgjidhni bashkëshorten." Një tjetër metodë e edukimit të fëmijës në kontekstin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam janë marrëdhëniet midis prindërve. Marrëdhëniet e mira midis prindërve ndikojnë në edukimin e mirë të fëmijës, sepse fëmijët veprojnë ashtu siç veprojnë prindërit e tij. Kjo ndikon tek fëmijët, sidomos në kohën kur ata arrin moshën e martesës. Besimet morale dhe fetare të çështjeve kryesore ndikojnë në edukimin e fëmijëve. Djemt dhe vajzat para martesës duhet të mundohen që në veten e tyre të rrisin vlerat dhe virtytet morale dhe fetare. Studimet tregojnë se besimet fetare, kulturore, familjare dhe shoqërore ndikojnë shumë pozitivisht në edukimin e fëmijëve. Fëmia i cili rritet në një ambient fetar dhe të moralshëm, ai përcjell këto vlera dhe virtyte brez pas brezi. Për të martuar me një grua besimtare dhe të moralshme, porosit edhe profeti i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, një grua e moralshme, e devotshme dhe e drejtë ndikon në rrugën e prosperitetit dhe të lumturisë së fëmijëve. Virtytet morale ndikojnë në edukimin dhe në arsimimin e fëmijëve. Sipas fesë islame, burrat dhe gratë në jetën familjare është nevojshme të kenë moral dhe virtyte të larta. Këto janë një nga parimet kryesore për të cilat ka porositur edhe profeti sallallahu alaihi ve sellem. Prindërit, të cilët kultivojnë vlerat fetare dhe morale në shtëpinë e tyre, atëherë padyshim se fëmijët e tyre do të jenë të shëndetshëm në çdo aspekt. Miq të dashur, këtu po e përfundojmë misionin tonë të sotëm. Deri në misionin e ardhshëm, mirëmbetje.
I shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne du të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirëpo fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lart dhe e përmend më një herë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kur'anin e Shenjtë, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, duke i thënë, ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim, dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largoa ata nga vetja. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili është profeti mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërin e vet, në lidhje me vlerën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve ka thënë: ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person, Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të. Ashtu sikur që nëse një person bën tradhti ndaj pasurisë së jetimit e meriton ferrin në mënyrë të pakontestueshme. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty i pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Mirpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë e ka autoritet. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në këtë rast shkoi pranë atij fëmijë jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Un jam fëmija i filan personi i cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit menjëherë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke e përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, un jam babai yt dhe gruaja ime është nëna jote, dhe Fatimeja alejha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me zë të lartë: "Shikoni, o fëmijë, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Në bazë të ajeteve të Kuranit të Shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje e t'i respektojë e nderojë ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Kurse asnjëherë nuk duhet t'i keq trajtoj, nuk duhet t'i lëndoj ata dhe në asnjë mënyrë nuk duhet t'i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit veproni sikur ai të jetë fëmia juaj." Në një hadith tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit kur papritur erdhi pran tij një fëmijë dhe tha: "Unë jam një fëmijë jetim. Kam një motër jetime dhe nënën e ve. Na dhuroi nga ai ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ajo çfarë ndodhet pran tij aq shumë sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që theo djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij që quhej Belal dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belali shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Muadh bin Jabal, njëri prej shokove të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, pasi e pa këtë sillje të mirë dhe të pëlqyeshme të Muadh bin Jabal, e pyeti atë: "Çfarë motivi patet ti nga ky veprim?" Muadh i tha: "Dashurinë ndaj ti." Atëherë Hazreti Muhamedi tha: "Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. Çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, ai sa është numri i qimeve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të tij dhe do t'ia fal një mëkat atij. Në bazë të kësaj, në kulturën e Islamit, mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve është kjo: që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriu. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse ekzistojnë 4 karakteristika të njeriu, atëherë Zoti i madhëruar do ta ndërtojë një shtëpi në parajsë për të. Ai i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaft, tregon sjellje të mira dhe me dashuri ndaj prindërve të tij dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë nën urdhrat e tij."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.